Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, на годиннику 13 година, і цей час разом з вами проведу я, мене звати Логвіненко Мар'яна. Сподіваюся, ви комфортно зараз себе почуваєте, тому що ми будемо говорити про дуже цікаву тему, і ця тема звучить... Азія. А якщо ви думали, що ми закінчили наш марафон, який присвячений збору коштів для розширення мережі Радіо Марії, ви в Азії та в Африці, ви дуже помилялися, тому що ми продовжуємо цей цикл передач. Азія безмежна, Азія нещерпна, стільки можна відкривати, стільки можна пізнавати і цим самим збагачувати себе також. Сьогодні разом з нами через скайп ми маємо надзвичайну людину, це письменник, журналіст, громадський діяч та мандрівник, який з 2013 року мешкає в Південно-Східній Азії. І звати його Богдан Логвіненко. Доброго дня, Богдане! Зараз маєш можливість представитися радіослухачам нашої станції.
Доброго дня, вітаю всіх, слава Ісусу Христу!
Богдане, скажи, будь ласка, якщо не помиляюся, ти з травня 2013 року перебуваєш в Азії. Якою була така основна причина, що ти залишив абсолютно все і переїхав туди?
Ну, я переїхав з України ще 3 роки тому і 2 роки мешкав в Польщі. Займався концертною діяльністю, здебільшого в Польщі. А потім переїхав сюди, в Азію, і тут займаюся, здебільшого подорожами, тобто тим, чим і раніше займався. Я подорожував з музикантами, з групами. Тут здебільшого займаюся такою туристичною діяльністю. Тобто в нас тут є турагенція локальна, і ми возимо і локальних людей, тобто там індонезійців, малайців, і возимо також українців, росіян, поляків, інших представників Східної Європи.
Скажи, будь ласка, коли я читала інтерв'ю з тобою, ще минулого року ти в переліку країн, яких би ти хотів відвідати, зазначив дуже-дуже багато різних країн. Але чому твій вибір зупинився саме на Азії? Тому що ти згадував там і країни Європи теж.
Я майже всі країни Європи вже відвідав, насправді. Тобто мені в Європі, це вже давно було, напевно, коли я писав цей перелік, в Європі мені залишилось кілька балканських країн, я не був ще... на Піренеях, тобто в Іспанії, Португалії, і не був в Британії, Ірландії, Ісландії, і, можливо, на Мальті. А так, насправді, більшість країн я вже відвідав, тому Європа просто достатньо одноманітна. А Азія, наприклад, Індонезія, де я зараз знаходжуся, тут кожен 17 тисяч островів, і відвідати їх за одне життя, напевно, неможливо. Але просто, не можна сказати, що кожен острів відрізняється, але тут є регіони, і буває таке навіть, що один острів, це три різні релігії, три різні ментальності, народності і архітектура, і все взагалі досить різні. І це може бути на одному острові.
Який острів ти обрав конкретно для себе, де ти зараз проживаєш, і що такого особливого є в ньому?
Я зараз проживаю, насправді, на найбільш заселеному острові в світі. Це острів Ява, і це місто, яке називається Джокякарта. Це, тобто, є столиця Індонезії Джакарта, це більше бізнес-еліта, там, парламент і так далі. А в Джокякарті знаходиться більше культурна тусовка і культурне життя. Тому я для себе вибрав Джокджу, як скорочено її називають. І я насправді тут знаходжуся лише місяць зараз, тому що перед цим я здебільшого більше часу проводив в Малайзії, зараз більше в Індонезії. Тобто я перемістився в межах Південно-Східної Азії.
Зрозуміло. Але за цей місяць як ти зміг пізнати, наприклад, особливості культури, традиції тих людей, які там є, які там проживають?
Я здебільшого спілкуюся просто з локальними людьми. Намагаюся, вони, в принципі, Індонезія, це є індекс щастя. Індонезія – це найбільш щаслива країна, які проживають люди, які найбільш щасливі в світі. Мені в Індонезії надзвичайно комфортно, і тут достатньо просто знайомитися і спілкуватися з локальними людьми. Я трошки говорю індонезійською, але здебільшого англійською. Тому я вивчаю просто індонезійською і намагаюся там, щоб за кілька місяців вона вже, я вже міг говорити не лише про якісь дуже такі приземлені речі, а може і про щось високе.
Скажи, будь ласка, ти згадав про індекс щастя. Від чого залежить індекс щастя в тих людей, які там перебувають? Від грошей, від стосунків, від чого саме? Яка особливість цих людей?
Це взагалі важко сказати, тому що ці люди не багаті. Тобто, рівень корупції і рівень взагалі доходу в Індонезії приблизно такий самий, як в Україні, а може і нижче. Ну, тобто, рівень корупції трошки нижче, наскільки я пам'ятаю, по рейтингу, а рівень зарплат, напевно, теж нижче. Тобто, по корупції вони трошки краще, ніж ми, а по зарплатам нижче. Але, тим не менше, тут досить дешево жити. Я от нещодавно писав, що, наприклад, кімнату можна знімати в Джокярті або в Джакарті, навіть в бізнес-столиці можна знайти кімнату там за 50-100 доларів. І це фактично як те, що в нас називається гостінка, тобто кімната з душем, ванною, там, туалетом, але без кухні. Але тим не менше тут в домах майже немає кухонь, тому що є вулична їжа, і більшість людей не готує взагалі вдома, і більшості людей просто немає холодильників вдома. Тому що вся їжа досить дешева, і вона готується просто на вулиці. І люди їдять на вулиці.
Скажи, будь ласка, ти багато згадував так само про рівень корупції, рівень доходу. Але чи дійсно матеріально впливає на рівень цей індекс щастя? Чи, можливо, впливає також якась ментальність, особливість народу?
Я не впевнений. Справа в тому, що якщо говорити там про ментальність, то вона в Індонезії, це дуже різні люди індонезійці. Індонезійці — це таке збірне поняття, тому що є яванці, є балійці, є тораджійці, інші ментальності, маленькі народності, які зібралися в одну велику країну, яка називається Індонезія. І це зовсім інші люди з іншої. Тобто, якщо яванці це здебільшого мусульмани, то на Сулавесі це тораджа, це, наприклад, християнська територія. Поруч сусіднє місто, воно мусульманське. Балі – індуїстське. На Яві теж є буддисти. Нещодавно був День Будди, і я там був на святкуванні, це називається Весак Дей. І, тим не менше, на День Будди приходить дуже багато і християн, і мусульман, і так само. Тобто всі релігії тут співіснують разом, і немає жодного конфлікту. Тут в Індонезії також 400 мов. Тобто це абсолютно різні люди, з абсолютно різними мовами. Є індонезійська, яка всіх об'єднує, яка є просто державною і якою спілкуються майже всі. Майже, тому що є старші люди, які знають тільки свою локальну мову. А індонезійську почали вчити там 60-70 років тому, коли її зробили державною, фактично, і таким чином об'єднали цих людей. Але досі існують люди, які не говорять індонезійською, які говорять локально, з якими, їдучи в якесь село, важко порозумітися.
Скажи, будь ласка, Богдане, можна задати, тому що ти згадав таку досить актуальну для України, я думаю, там це мовне питання. В нас проблеми виникають українська, російська мова. Як можуть існувати, як можуть спілкуватися люди, які теж 400 мов знають? І теж особисто мені цікаво, як можуть толерантно так відноситися один до одного в плані релігії? Тому що є дуже багато, наприклад, знаємо в Африці теж конфліктів на релігійній почві. Як співіснують люди, які говорять абсолютно на різних мовах і які також мають різну релігію? Як вони знаходять шляхи порозуміння один з одним?
Тут, мені здається, справа трошки в іншому. в Україні взагалі проблема не з мовами, чи з релігіями, чи з чимось іншим. В Україні проблема з толерантністю. І це, ну, якщо говорити про Індонезію, то тут питання толерантності взагалі не стоїть, тому що більшість людей, в принципі, толерантні одні до одного, до всіх і абсолютно відкриті. Тобто, ну, тут важко взагалі уявити якийсь етнічний чи релігійний чи мовний конфлікт. Це просто неможливо, тому що всі люди усміхаються одне одному. Є якісь штуки, наприклад, якщо балієць говорить з балійцем балійською, то йому можуть зробити якусь знижку, наприклад, тому що знають, що він свій, але це швидше не є якоюсь такою штукою толерантності, а це так працює туризм просто. І тому люди розуміють, що це своя людина з нашого регіону, тому вона може знати, які тут ціни, наприклад. Тому може, але це от максимум, що можна, ну, яку там, можливо, нетолерантність тут можна побачити. Тому що, ну, її просто тут немає. Тому ви згадували про... я писав в грудні 5...
Так. П'ять пунктів для покращення України.
Так. Угу. 5 пунктів для покращення України. І там одним з основних пунктів була толерантність. От у нас дуже люблять зараз, наприклад, на президентських тих самих гонках, які знову чомусь, незважаючи на те, що в нас відбулася там революція гідності, як багато хто говорить, у нас знову лється там чорнуха на президентських виборах. І хоча ми мали порівнювати не невід'ємні факти про людину, а додатні, так? Тобто якісь позитивні штуки. А ми порівнюємо знову такі мінуси і вибираємо кращого з гірших. Хоча, ну, важко було уявити в минулому році, в жовтні, що в нас будуть такі кандидати на виборах, які, ну, насправді, ну, серед лідерів рейтингу особливо можна там, ну, не заморочуватися, не шукати вже, хто з них, ну, наскільки поганий, тому що тим не менше це є лідери демократичної опозиції, яка була ще в листопаді опозицією, тепер є владою. І тому, в принципі, треба шукати просто позитивні речі, треба толерувати. Ну, наприклад, ми говоримо, що хтось, я от постійно читаю, що хтось колись комусь жав руку, ну, наприклад, Януковичу. Я теж був там на зустрічі блогерів, в якомусь 2010 році з Азаровим, наприклад, і теж потискав йому руку, і особливо цього якось не стидаюсь. І, ну, так сталося. Ми дуже критикували його на зустрічі, всі блогери, які там зібралися, і намагалися, і сподівалися на те, що це комусь потрібно. Тому, насправді, найбільшою проблемою України є толерантність. Якщо люди навчаться толерувати одне одного, там, і це, знову ж таки, якщо говорити про ліву риторику чи праву, у нас дуже нетолерантні одні до одного люди. В Індонезії, знову ж таки, якщо порівнювати, такої боротьби лівих з правими практично немає.
Це ми вже більше до політики. Дякую за те, що підказав нам бути більш толерантними один до одного. Скажи, будь ласка, ми зараз багато говорили про толерантність. Які ще риси ти можеш виокремити в індонезійців? Чому ми можемо, як українці, в них повчитися?
Ну, гостинність. В Україні, взагалі, мені здається, що якийсь час в Україні була гостинність. Зараз її дуже мало, і вона спостерігається здебільшого на сході. На заході. Так, то, ну, гостинними в нас залишаються там Гуцули, можливо, Львів, Волинь, і то не завжди. А взагалі, ну, наприклад, в мене був приклад, я взагалі не кажу про схід, тому що на сході дуже негостинні. Є випадки гостинності, але вони поодинокі. Якщо говорити про захід, в мене був випадок, коли мене там якийсь волиняк сприйняв за поляка і намагався, тому що він був такий трошки агресивний, і я вирішив не показувати йому того, що я українець, і говорив польською зі своїми знайомими. І він просто дуже агресивно до мене ставився через те, що я поляк, наприклад. Хоча в Польщі, я прожив 2 роки в Польщі, я жодного разу не зіткнувся з ситуацією, що якийсь поляк до мене якось негативно ставився. Або говорив там, от багато у нас є такого враження, що поляки досі говорять там, що Львів їхній або щось таке, але ну насправді це можна помітити в якихось коментарях десь, я не знаю, хто це розпалює, але за 2 роки в Польщі я об'їздив всі воєводства, і скрізь ми робили концерти, і я скрізь подорожував автостопом, і ну я жодного разу такого не чув від жодної якоїсь порядної нормальної людини. Тому ну, це насправді міф. А в Україні є негостинність, є така упередженість і непривітність здебільшого до іноземців. В Індонезії, наприклад, якщо біла людина йде по якомусь провулку, де рідко трапляються іноземці, часто буває таке, що всі люди виходять з домів і запрошують до себе додому, вітаються. Там намагаються просять сфотографуватися там і так далі. Але вони постійно бачать білих. Тобто вони бачать білих там кожного дня чи раз на 2 дні. Це не так, як там, наприклад, ми не, ну, можливо, не бачили там чорних, я маю на увазі там африканців.
Так, зрозуміло.
Радянському Союзі. Тобто це зовсім інше. Вони просто гостинні до іноземців, і вони їх приймають ну, найкраще, як можуть краще, і готові взагалі там день проводити з тобою. І це не за гроші, і не через те, що вони думають, там, що білі дуже багаті або щось. Є і таке, звісно, таке скрізь є. Але здебільшого це просто повага і така ну, неймовірна толерантність і гостинність.
Тобто ти хотів би відокремити 2 такі основні риси, якщо я не помиляюсь, так? Толерантність та гостинність. Це саме те, що ми можемо повчитися від індонезійців.
Так.
Добре, дивися. Ще я прочитала, що твій такий коментар, що найкращий спосіб пізнати країну – це зустріти хороших співрозмовників. Чи вдалося тобі за цей час зустріти таких людей, які б, наприклад, змінили твоє враження, змінили твою свідомість певним чином саме в цих країнах – Малайзії, Індонезії, ті країни, які ти відвідав?
Звісно. У мене в кожному місті є купа друзів зараз в Малайзії, в Індонезії, і тому це здебільшого мої провідники. Тобто я воджу вже українців по тих місцях, які мені показали локальні мої друзі здебільшого. Тобто як це називається, провідник туристичний.
Як гід, так?
Як гід, так. Uh-huh. Я завжди намагаюся показувати саме локальні місця, саме ті, які люблять тут індонезійці або в Малайзії малайці. І це завжди є найкращими місцями. Там, ну, тобто не туристичні, а здебільшого такі. Тому, звісно, в кожному місті в мене є безліч друзів, які мені допомагають, яким я допомагаю в чомусь.
А є така людина, наприклад, яку ти б хотів дуже сильно відокремити? Наприклад, кажуть так, що від зустрічі з однією людиною можна повністю змінити своє життя. Чи зустрів ти таку людину саме там? Якусь таку особливу?
Прямо змінити життя, напевно, ні.
Ну, будемо сподіватися.
Мені важко, важко відокремити. Так. Угу. Тому що, ну, насправді, в кожному місці просто багато дуже друзів. І важко все якось так відокремити когось із них.
То дуже добре, знаєш, дуже добре, що є такі люди, яких насправді в кожному місті можеш ти, якщо приїдеш, будеш відчувати себе як вдома. Скажи, будь ласка, ти згадав про Малайзію. Чим відрізняється Малайзія від Індонезії?
Взагалі, раніше це була одна країна. Потім Малайзія була окупована, тобто була колонією Британії. Індонезія була колонією Нідерландів. І це, власне, можна порівняти просто устрої двох колоній. І насправді Малайзія зараз це високорозвинена країна, в якій будуються там найбільші, найдовші мости в Південно-Східній Азії і взагалі одні з найдовших в світі. Це країна з купою хорошої, якісної освіти. Це країна, в якій одна з державних мов є англійська, і всі практично її знають. Тобто є три державні мови – малайзійська, англійська і китайська. І знову ж таки, Малайзія – це прекрасний провідник по толерантності, тому що в Малайзії живе три нації – це індуси, китайці і малайці. І малайці є лише третиною. Тобто китайці теж третиною, індуси третиною всього населення Малайзії. І всі три нації є державна програма, яка називається «Сату Малайзія», що перекладається як «Єдина Малайзія». І фактично є якісь випадки міжетнічної агресії, але вони настільки поодинокі, що там раз на рік щось таке стається, і це стає просто міжнародним скандалом і конфліктом, тому взагалі насправді такого немає. І незважаючи на це, люди дуже мало змішуються, і здебільшого є окремо в кожному місті, в кожному малайському місті є Little India район, де живуть індійці, є Чайнатаун, де живуть китайці, і все інше, де живуть малайці. От. І здебільшого основні преференції від держави мають малайці як титульна нація, як корінна нація, але це теж нікого особливо не ображає. Тобто малайзійцям простіше робити, малайцям простіше відкривати бізнес, простіше отримати якісь гранти від держави, якісь гранти на навчання, але це насправді все. І тут ще варто згадати країну Сінгапур, яка теж була частиною Малайзії, теж частиною британської колонії, яка відділилася від Малайзії після 2 років незалежності Малайзії. І в якій так само є і індуси, і китайці, і малайці, в якій взагалі 4 державні мови, тому що хінду теж є державною мовою в Сінгапурі. І більшість мешканців Сінгапура знає як мінімум 3 мови. Тому, можливо, кожна мова, насправді, в мене є таке відчуття, що кожна мова відкриває щось додаткове в людині, і, можливо, саме тому ми знаємо, що там більшість філософів знали по 8-9 мов. Можливо, саме тому в хороших і найбільш розвинених країнах, як Швейцарія, чи Сінгапур, чи Малайзія, так багато є державних мов, і можливо, це теж одна з речей, яку ми маємо знати і цінувати. Ми маємо знати українську і російську, і це прекрасно, що ми знаємо 2 мови з самого там раннього дитинства, а росіяни, наприклад, знають лише 1, і ми маємо цим пишатися.
Скажи, будь ласка, Богдане, якщо так, наприклад, ти зараз згадав Індонезію, Малайзію та Сінгапур, ми поговорили про ці 3 країни, так? Якщо закрити очі і подумати про ці 3 країни окремо, яке одне слово, асоціацію ти б хотів до кожної країни приставити? Наприклад, там, якась така особлива характерна риса цієї країни?
Одне слово.
Так, лише одне слово.
Я можу...
добре, можна одну фразу?
Одну фразу, добре. Малайзія – це країна смачної їжі. Сінгапур – це країна бездоганної, можливо, бездоганного устрою, бездоганної системи всього, чого тільки можна. Метро, пересування, системи. Ну, в принципі, це Сінгапур – це ідеальна система.
Країна така порядку, так?
Так. А Індонезія – це, напевно, найбільш усміхнені люди в світі.
В яких дуже високий індекс щастя, якщо не помиляюся. Саме так би Дан охарактеризував Індонезію. В своїх блогах на Фейсбуці так ти дуже часто описуєш традиції. Традиції, які, наприклад, там на весіллі, на різних таких подіях. Можеш, будь ласка, теж слухачам Радіо Марія дещо розповісти про такі заходи, на яких ти був, на яких дуже видно специфіку цього народу. І якщо можна, наприклад, трішки про Індонезію, трішки про Малайзію, трішки про Сінгапур.
Добре, я можу описати вам такий трошки криваву традицію похорон в Тані Тораджі. Це християнський регіон в Індонезії. Вони католики, вони прийняли християнство 100 років тому, але вони залишили свої древні старі традиції, і зараз, тобто вони їх перетрактували, і це зараз досі залишаються, вони вважаються християнськими традиціями. І Тані Тораджі – це гірський регіон, невеликий, там мешкає всього кількасот тисяч тораджійців. І на цю традицію, на похорони, які відбуваються протягом тижня, це взагалі основне свято в Тані Тораджі, тому що похорони – це свято, це перехід душі, звільнення від людського тіла, і це вважається святом. Це проходить протягом тижня, і кожен день – це інший день, але найголовніший – другий і третій, коли сім'ї, що прийшли на це свято, дарують сім'ї померлих бика. І бик взагалі вважається національним символом і гордістю Тані Тораджі, тобто буйвол. І під час церемонії, тобто це залежить від того, скільки близьких сімей у тієї сім'ї, в якій сталася трагедію це взагалі не вважається, так?
Ну, я кажу так, з точки зору українця.
Я теж хотів сказати, сталася трагедія, але потім подумав, що Тораджі мене, напевно, не зрозуміло. І, власне, протягом похорон, протягом другого-третього дня цих биків, подарованих іншими сім'ями, вбивають, тобто розрізають їм шию, в районі шиї. І це все відбувається на очах багатьох людей, які приходять туди, вони стають колом навколо цих биків, і виходить один хлопець з мачете, і просто можна сказати, схватці з биком, він має перерізати йому горло. От. І в усі сторони в цей момент бризкає кров, взагалі на самих похоронах там ріки.
Не дуже приємне враження складається від цього всього.
Але насправді під час цього, тобто от наскільки це просто для нас це неймовірно бачити таке, тому що під час цього люди радіють, веселяться, скачуть, діти бігають босяком по цій крові. І це все свято. І під час цього відбуваються там почастунки, потім всі з'їдають всіх биків, практично за ці похорони. Це буває 60 биків. В мене в червні буде наступна група. І ми потрапимо на похорони, які починаються 18 червня, потрапимо на похорони, на яких буде 100 биків. От. І здебільшого, заздалегідь про такі похорони ніхто не знає, але так як похорони відбуваються один тиждень, то так чи інакше, здебільшого в літню пору. Тобто в Індонезії взагалі немає такого поняття, як весна, осінь, літо. І вони не знають, коли у нас весна, осінь, літо, тому що це країна на екваторі, і частина цієї країни знаходиться в під екватором, а частина над екватором. І, ну, наскільки ви знаєте, місяці по-різному, точніше літо, коли в над екватором літо, під екватором зима, тобто навпаки. А в країнах, які знаходяться на екваторі, в принципі, немає таких понять. Тобто, коли я лише сюди приїхав і комусь казав, наприклад, я от взимку я щось зроблю, то, ну, на мене люди так дуже, дуже зовсім не розуміли, коли ця зима, коли ж вона. Тому що вони орієнтуються лише по місяцях, у них немає сезонів.
Mm-hmm.
От. Але в Тані Тораджі, як мій друг з Тані Тораджі каже, пік сезону похорон приходиться на червень, липень, серпень. Ну, тобто на наше літо. От. І ми потрапимо на похорони, де буде зарізано 100 биків, тобто там буде ну, щонайменше 150 сімей запрошені. І на цих
багато.
Похоронах для кожної сім'ї окремо будується будинок з бамбуку, в який тиждень ця сім'я, ну, знаходиться, їсть, спостерігає за цими похоронами. І весь тиждень відбувається там і концерт, і церемонія в національних строї, там, з національними їжею, почастунками. Тобто кожен день це щось особливе. І, ну, загалом до такої церемонії готується рік. Тобто після того, як людина помирає, в неї вже немає пульсу, але рік ще вона вважається живою. Тобто рік померлий вважається ще хворим. До того моменту, як його, власне, не похоронять. Не відбудеться ця церемонія з биками, і бики вважаються його провідниками в інший світ. Оце така Тані Тораджі залишилася їхня традиція.
Скажи, будь ласка,
але...
Так, Богдана, ми тільки що поговорили про обряд похорону. Особисто я не знаю, чи я б не злякалася, якби мені запропонували сходити на екскурсію на обряд такий похорону. Можливо, було б цікаво, але я не знаю. Певно, це проблема більше мені, тому що треба теж змінити моє особисте відношення до смерті. Скажи, будь ласка, а є, наприклад, якщо так весело вони святкують похорон, то як вони мають святкувати, наприклад, весілля або день народження?
Ну, в Тані Тораджі день народження взагалі не святкують. Це вважається таким якимось святом, ну, не зрозуміло, що.
Тобто для них похорон набагато важливіше, так?
Не дивуюсь. Та, похорони – це основне, що відбувається в вашому житті.
Добре, а весілля тоді?
Так, а весілля, ну, я був на індонезійському весіллі нещодавно. І, ну, це насправді, це не дуже весела річ. Тобто, ну, на весіллі просто їдять і говорять. І сидять чоловік з жінкою, які фотографуються. Я був на весіллі, на якій була 1000 осіб.
Ого.
І весілля починається в 6 ранку з такого невеличкого театрального дійства. І це, ну, це, можливо, єдине, що там було цікаве. Це театральне невеличке дійство. Але насправді, ну, якщо говорити про тих людей, яких я спроваджую тут, я б навряд чи комусь порадив би йти саме на весілля. Тому що, ну, в нас весілля дуже часто відбуваються набагато веселіше і цікавіше. Тим більше в селах, тим більше на Західній Україні.
Скажи, будь ласка, ти згадав про театральне дійство. В чому така особливість цього театрального дійства? Тому що я не можу уявити, який театр може бути на весіллі. Це показується момент зустрічі нареченого з нареченою. Що саме показується?
Це невеличка... В кожному регіоні це зовсім інша якась сцена, локальна, дуже специфічно особлива. Я потрапив, це було біля Джакарти, біля столиці, 15 кілометрів. Тобто це регіон Джакарти. І це була невеличка така бійка між представниками нареченого і нареченої в національних строях.
Це щось на зразок викупу? Це те, так, як в нас викуп нареченої?
Так. Щось схоже на те. Тобто представники нареченого мають довести, що вони гідні нареченої.
Uh-huh.
От, тому, але це, ну, звісно, там навіть ніхто нікого не вдарив, тому що жарти, це все так досить смішно, це вся бійка відбувається. От. І тому це таке невеличке зовсім театральна штука. Якщо говорити взагалі про свята, то напевно в Малайзії, Сінгапурі, якщо віддалитися від Індонезії, про яку я вже говорив, в Малайзії, Сінгапурі найбільшим святом, таким найцікавішим, на яке варто їхати, це Китайський Новий рік. Китайський Новий рік відбувається в кінці січня. Ми насправді не знаємо, наскільки багато в нас є традицій від китайців, наскільки взагалі світ це одне ціле. І наші традиції, наприклад, ті самі традиції з мандаринами на Новий рік, це насправді китайська традиція. І китайці, це не може бути нашою традицією, бо в нас не ростуть мандарини.
Ну так, і в принципі, китайці, ніколи на цьому не задумувалися.
Китайці вирощують мандарини в себе під домами, в горшочках, і вони дозрівають якраз на Новий рік. І на Новий рік вони їх роздають, тобто ходять по вулиці і дарують одне одному. І це виглядає зовсім інакше, ніж у нас піти в супермаркет і купити кілограм мандарин. Це насправді така частина ритуалу. Китайці здебільшого в Малайзії і в Сингапурі десь 50 на 50, вони 50% буддисти, 50% католики. І це так теж цікаво, як вони поєднують свої традиції, китайський Новий рік і католицькі церкви, в яких все написано там. Там я, наприклад, бачив церкву Святої Марії, де повністю назва і все написано ієрогліфами, а потім тільки внизу маленькими літерами, латиницею, переклад, що це церква Святої Марії. Але це все китайський.
Надзвичайно цікаво, ти все розповідаєш. Ми сьогодні протягом нашої програми згадували про твоїх 5 пунктів для покращення України, які ти писав в період революції, так, ще в грудні, коли це все в нас було. Скажи, будь ласка, що б ти зараз порадив українцям нам з точки зору людини, яка проживає в Азії, враховуючи ці всі традиції, враховуючи ці всі особливості, з якими ти познайомився в цих країнах, так? Що б ти порадив нам перейняти у них? І теж такі невеличкі 5 пунктів порад для українців. Як будувати нашу державу?
Як побудувати державу?
Ну так, це, можливо, це... не дуже глобально, так? А твоя особиста думка, так, як ти дуже коротко і дуже все лаконічно в тих 5 пунктах попередніх згадав. Це про взаємоповагу один до одного, якщо не помиляюся, також пам'ятайте, що українські політики це діти, так? Це ти в той період сказав. Але зараз, які твої особисті думки?
Ну, насправді це практично не змінилося. Все, що я писав тоді, до того, що є зараз, при тому, що частина ще просто в цьому класі, да, з українськими політиками, цей пункт, що насправді вони діти, і насправді у нас немає політичної історії і немає політичної еліти. І всі, хто зараз займається політикою, це початківці, і це аматори. І насправді, коли я зараз читаю про те, що там прийде до крісла мера в Києві людина, яка не мала такого досвіду, і що це надзвичайно погано, то я відчуваю тут якесь непорозуміння з такою людиною, тому що як це погано? Навпаки, це добре, що в неї немає досвіду, тому що досвід керування колгоспом – це не найкращий досвід. І, насправді, можливо, краще мати якесь європейську освіту і не мати досвід управління, але при цьому мати принаймні уяву про існування такого управління і про те, можливо, досвід користування, знаходження в такій системі, тобто там в європейській якійсь системі.
Добре, Богдан. А якщо, наприклад, без політики, так не чіпати політику, ми залишаємо політику десь так в стороні. Такі якісь особливості, можливо, ментальності, так? П'ять таких порад. Don't hate what you don't understand, наприклад, не ненавидьте те, що ви не розумієте. Відноситися до цього толерантність. Так, це те, що ми сьогодні згадували про толерантність один до одного, про толерантність і мова, і культура, і релігія, абсолютно все. Цей пункт ми залишаємо, так?
Звісно.
Далі, виходьте в люди, ідіть до сусідів, до родичів, спілкуйтеся більше. Це ми сьогодні теж згадували про гостинність. Цей пункт теж ми залишаємо.
Це так само. Можливо, варто додати ще про, що нам потрібно лояльніше приймати і вчитися міжнародному досвіду. Тому що, якщо подивитися на наші новини, на все, що зараз відбувається в Україні, це дуже локальні історії. І нам якомога більше потрібно звертати увагу на те, що відбувається в Польщі, в Чехії, в Словаччині. Ми надзвичайно мало про це знаємо. Ми надзвичайно мало спостерігаємо за тим, що відбувається в культурі, в політиці, в економіці, в наших сусідніх країнах. Ми здебільшого сконцентровані на собі, ну і час від часу дивимося на Москву, на яку дивитись зовсім не варто.
Добре, дякую. Чи хотів би ти ще щось додати? Так, з якоюсь такою індонезійською ізюминкою.
Індонезійської ізюминки. Ну, це... Просто я думаю, що можна побажати всім миру і любові. І приїжджайте в Індонезію, в Малайзію. Можливо, не всі знають, що зараз вибачте, я знову трошки про політику, але в українському уряді працює людина, міністр економіки, який був радником прем'єр-міністра Малайзії. І ну, насправді в нас є уява про те, що Південно-Східна Азія – це десь далеко. І надзвичайно, можливо, відсталі країни. Насправді це країни, які попереду зараз в усьому азійському регіоні, які треба приїжджати і цінувати їх, і цінувати одне одного.
Шановні радіослухачі, приїжджайте в Індонезію, приїжджайте в Малайзію, в Сінгапур, а Богдан Логвиненко зможе вам провести тур і показати особливості та культури і також традиції цих народів, які проживають там. Дякую за те, що були разом з нами протягом цього часу в ефірі Радіо Марія. Нагадую про те, що сьогодні в нас в гостях був письменник, журналіст, громадський діяч та мандрівник, який з 2013 року мешкає в Південно-Східній Азії. Це був Богдан Логвиненко. А сьогодні разом з вами в ефірі була Мар'яна Логвиненко. Дякую Богдану за те, що приділив нам час і так дуже цікаво розказав саме про особливості цих країн.
Дякуємо. Дякую вам.
Так, дякуємо тобі. Шановні радіослухачі, бажаю вам гарного дня і всього найкращого сьогодні.